kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
subax arbacaa bisha juun waa saddex sanadka labakunyolabaatanka waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lixiyotobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaniya bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo, halka ay washingtonna ka tahay koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wasiirka amniga ee galmudug oo shaaciyey in isbaarooyinkii yaallay waddooyinka galmudug aanan dib dambe loo arki doonin.
waxaan ugu bashaaraynaynaa dadka socotada iyo dadkii socon jiray iyo dadkii mari jiray iyo dadkii ugu cabsan jiray isbaarooyinkaas ama business inay intastigaraystaan oo ay maalgashadaan business meeshaan ay ku yeeshaan ama caqabad kala kulmi jiray mashaariicda horumarineed. mararka qaarkood mashruuc baa meel la keenayaa ee wiilashaas subaysan baa hor istaagi jiray, saasuu ku baaban jiray. isbaarooyinkii oo dhan waa la wada qaaday. maanta galmudug ma jirto isbaaro dhulkeeda taalla.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha kenya iyo ku-xigeenkiisa oo sii kala fogaanaya.
madaxweyne donald trump oo sheegay inuu doonayo in la ballaariyo ururka G7 iyo dalalka xubnaha ka ah qaarkood oo ka hor yimid.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro soomaaliya oo lagu xidhay dalka masar iyagoo doonayay inay dalka liibiya u gudbaan. intaas ka horse warkii caalamka inoo akhriyo nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed. maamulka gobolka minnesota ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwad dhanka xuquuqda madaniga ah uga gudbiyey waaxda booliska gobolka, dacwaddan oo la xiriirta dilkii george floyd oo ahaa nin madow ah oo aanan hubaysnayn, kaas oo geeriyooday wax yar kadib markii askari cadaan ah oo ka tirsanaa booliska magaalada minneapolis uu surka kaga cadaadiyey jilibkiisa. gudoomiyaha gobolka minnesota tim wallis iyo waaxda xuquuqda aadanaha ee minnesota ayaa shir jaraa'id oo ay shalay galab ku qabteen xarunta gobolka ee st paul ku sheegay in sidoo kale ay baari doonaan qaybta booliska ee gobolka habdhaqankoodii 10 sano ee lasoo dhaafay si loo xaqiijiyo inay jireen midabta koor nidaamsan oo lagula kacay bulshada madow ama dadka laga tirada badan yahay ee gobolka. dhinaca kale, toddobaad ayaa xalay u buuxsantay bannaanbaxyada loogu soo horjeedo dilka george floyd kadib markii ay kumanaan qof ay dibadbaxyo mar kale ka dhigeen gobollo dhowr ah oo ku yaalla maraykanka. magaalada uu ku dhashay floyd ee houston ee gobolka texas, kumanaan qof oo ay ku jireen qoyskiisa ayaa talaadadii shalay bannaanbax nabadeed ka dhigay. meelaha kale ee ay bannaanbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalooyinka los angeles, new york, philadelphia iyo caasimadda washington d c. inkasta uu bandoogu ka dhaqangalay magaalooyin dhowr ah oo ka badan ilaa 40, haddana bannaanbaxyaasha ayaa iska indha tiray bandowga siina watay dibadbaxyadooda xalay. dalka Brazil ayaa talaadadii shalay mar kale diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd oo dad ah oo gobollada dalkaasi ugu dhintay cudurka covid-19. wasaaradda caafimaadka Brazil ayaa sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay coronavirus dalkaasi ugu dhinteen dad gaaraya 1,260, halka uu xanuunku soo ritay in ka badan 28,000 oo laga diiwaangeliyey goobaha caafimaadka. waddankan oo ah kan ugu weyn qaaradda Koonfur Ameerika dhaqaale ahaan iyo dad ahaanba ayaa hadda ah ugu cuda cudursidaha corona ee keena xanuunka covid-19 ee dunida. guud ahaan waxa uu coronavirus Brazil kula dhacay dad ka badan 500,000 oo qof.
aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii caalamkiina la socodsiinayay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a washington. wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalim fiqi ayaa idaacadda v o a u sheegay in dhammaan isbaarooyinkii yaallay deegaanada galmudug ay qaadeen, isagoo dhinaca kale sheegay in ganacsatada galmudug ee al-shabaab lacagaha siiyey ay u aqoonsan doonaan inay argagixisan yihiin. وريها فيو أدا عبد القادر محمد مرسل سمكاب أي أخذ كتلفون ككل حريري وحنا مركور ويدي إسباروين كإن لقاضي إنكلي
أنت إسباروين كوحوي دلكان مدة سنة رأه وحاتالي جد كوين إسكحرة مقدشو إلا أيوه حرجيسة كارهان انتقل مدو كسو مرتوحة على جكونتيو تربضن ومليشيات بيالديو وياله إسباروين كاسي انت أسكرية كما إكين لقال لغاضي دادك سعطة دا والدي بجري قودها دمر كساراً وقاديد كاسنا والف رحمين جرو وحملوش هذا رمضان كل صودا فيكي هذا ما هنك سنة كهوري إن صونكي لباطن يلح كذول وكسدي إسباروين ماركتي إريدا كويالة ورنتي دي مو دي عيان دحرا ودادكي سعطة دي وقيل نيسا مركي قاركون كالدعا قاديد كيو ندقالة دي وحاسو بنا سبب أي وحايين اسكد عيادة بيالها marka deesbarooyin kaasi guud ahaan ba hadana maamulkii galmudu goobashan ka dhisnaa maamul ahaan ay functional inuu noqdo oo socdana waa suurtagal weeyday marka waxay noqotay in yaani maamulkii inuu arqalayo bulshadii karaamadeedii iyo sharafkeedii meeshan deganayd in uu maaragtay dad xun muqal xun ee Soomaalida horteeda iyo dhexdeedaba ay ka baxaan dagaaladii socdayna waxa laga qoodin jiray isbarooyinkaas ayaa laga qoodin jiray oo ma aragtay lacagaha lagu dagaalamay waxa soo dhaleey keenay jiray hokki gaadiidka marka runtii waa ku soo baxnay isbarooyinkii oo dhan waa la wada qaaday waantay galmudug ma jirto isbaro dhulkeeda taala waxaan ugu bishaareynayna dadka socotada iyo dadkii socon jiray iyo dadkii maray jiray iyo dadkii ugu cabsan jiray ee isbarooyinkaas ama business inay investigation oo ay maal gashadaan business meeshan ay ku yeeshaan ama caqabad kale kulmi jiray mashruucyada horumarineed mararka qaar kood mashruuc baa meel la keenaya ee wiilasha subaysan baa hor istaagi jiray saas ku baaban jiray
waxaad sheegtay in isbaarooyinkii la qaaday marka maleeshiyadii isbaarooyinkaasi ay u yaaleen iyo hubkooda halkee la geeyay
qareeradaasi waxaan u sameeyay qorshe waxa jiray ciidanka daraawishta galmudug ciidan la yiraahdo oo aan rabno inaan aasaasno waxay noqonayaan saldhigga ciidankaas ciidanka daraawishta galmudug waxa saldhig u noqonaya dhalinyaradaas hubkaas culus haysata hubkaas oo maaragtay dowladda galmudug ay xerooyin u asaan garayn doonto xerooyinkaasna ku sugnaan doona ciidamadaasna iyo dhalinyaradaasna tababar loo furi doono waxbarasho ay geli doonaan nooc dhaqan celin iyo tababar oo kale ay qaarkood ay geli doonaan leebalada ay leeyihiin caafimaadkooda la jeegrayn doono daryeel iyo mushaar iyo gunnana loo la siin doono marka dhalinyaradaas waxaan u asaan gareynay laba qaybood laba gobol ayaa ka koobanahay gobolka gudugna waxaan u asaan gareynay meel la yiraahdo waxaan u cayinay meel la yiraahdo Indhaqaris oo aan maanta soo booqanay oo gaalkacyo 40 iyo 5 km qiyaastii ka xigta dhanka koonfureed meel kale oo Galgaduud maleeshiyaadka ku sugan oo daraawishta aan rabnay inaan ka dhignana ayadana meel kale loo asaan garayn doonaa hadda marka halkan ka laabanno labadaas meelood baa loo asaan gareeyay ciidamada iyo technical-kaduba gaadiidka dagaalkuna wuxuu isugu tagi doonaa meeshaas kadibna waxaan samayn doonaa labadan gobol beleshaadkaas iyo ciidamadaas daraawiishta markay daraawiish noqdaan oo tababartan kadib bay daraawiish loo aqoonsan doonaa waa la isku integration ayaa la isku daf ayaa imaan doona ciidamadaas ku saabsan kadibna xuduudaha galmudug iyo dala dagaalanka argagixisada Al-Shabaab iyo hadii dagaal beeleedyo ay dhacaan kala celintooda ayaa loo adeegsan doonaa ciidan nidaami ah oo maamulka ka amar qaata oo hal taliye yeesha ayay noqon doonaan oo heerarkiga iyo qaab-dhismeedka maamul ciidan uu leeyahay oo kala yeelan doonaan
dhowaan waxaad soo saarteen digniin aad u jeedinaysaan ganacsatada deegaanada galbudug oo ahayd inaysan wax lacago cashuuro ah siinin Al-Shabaab sida lala socdana Al-Shabaab si qasaba ayay ganacsatada lacagaha uga qaadaan marka maxaad damaanad qaad ah oo aad u haysaan ganacsatada maadaama cabsi darteed ay u bixinayeen lacagaha ay Al-Shabaab siiyaan
horta ganacsatada galmudug joogta wax cabsi ah oo ay qabi doonaan ma jirto annaga ayaa damaanad qaadayna oo nala ka rabaa amnigooda midda labaad ganacsatada galmudug masaalix iyo interest iyo dano kama lahan deegaamada Al-Shabaab uu ku sugan yahay oo taasi haddii halkan ay bixin waayaan in danahoodii iyo business code ay ku lahaayeen Al-Shabaab dhexdeeda in la burburiyo markaas lagu dooteeyo marka ma jirto business ama ganacsi ku yaala galmudug oo hadana branches kale al-shabaab gudihiis ku leh oo markaas qofkii loo hanjabo qofka jooga gaalkacyo abacad aado ama cabuud waaq ama duusamareeb qorceel meel kasta xor hobyo oo shabaab inta ay u hanjabaan u inda guduudiyaan lacag siiya waxaan u aqoonsanaynaa in uu al-shabaab fangareeyo oo dadka fanka siiya oo lacagaha dadka lagu qarxiyo iyo kuwa lagu soo abaaburo dagaalada inuu yahay qofka fangareynaya oo ka dambeeya. Waxaan runtii hadda gacanta ku haynaa sharciga argagixisada dirirka oo baarlamaanka galmudug aan u diri doono sharcigaas oo qeexi doona dhammaan cuquubaadka ay la kulmi doonaan. Marka haddii ay jirto arintaasi, runtii waxaan u aqoonsanaynaa kana dilaya inuu ka xun yahay midkana la joogo lacagtii businesskii dadkeena inta lacag taga qaata cunug xuna uusan garanayn toortoor uu joogo inta telefoon usoo diro yiraahdo maragta canshuur bixi. Runtii arintaas waxaan u qaadanaynaa qof fangareeyay al-shabaab, qof fangareeyay qaraxa dhacaya, de sharcigu wuxuu ka mutaystuuna uuna samayn doonaa mana dhici doonto sida xamar iyo deegaamadaas looga dhaqmo oo kale in halkan looga dhaqmo.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga galmudug Axmed Macalim Fiqi. waxa uu ramay wariyaheenna Cabdulqaadir Samakaab.
dalka Kenya waxaa socda isbeddello siyaasadeed oo saameeyay mas-uuliyiin xilal sarsare ka hayay labada aqal ee baarlamaanka dowladda dalkaasi. hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi Aadan Barre Ducaale ayaa shalay ka badbaaday isku day lagu doonayay in xilka hoggaamiyaha aqlabiyadda lagaga qaado. isbeddeladan siyaasadeed ayaa la sheegayaa inay la xidhiidhaan afti dadweyne oo la doonayo in dib u habeyn loogu sameeyo sharciga doorashooyinka ee dalkaas iyo sidoo kale loolanka xilka madaxtinimo ee sanadka 2022-ka. dhammaan xubnaha xilalka laga qaaday ayaa saaxiibo dhow la ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi noogu soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
wixii ka dambeeyey salaantii taariikhda gashay ee bishii Maaj ee sanadkii 2018 ee madaxweyne Uhuru iyo hogaamiyihii xilligaasi ee mucaaradka Raila Odinga waxaa dalka Kenya laga dareemayey isbeddel siyaasadeed oo si tartiib tartiib ah ku soconayay. salaantaasi ay labada mas-uul iscaan qaadeen ee lagu soo afjaray khilaafkii ka dhashay doorashada muranka badan dhalisay ee bishii August ee sanadkii 2017 ee dalka Kenya ayaa ahayd mid si weyn ay u soo dhaweeyeen beesha caalamka iyo dadka Kenyaanka, balse waxa ay soo taraysay in isu soo dhowaashahaasi siyaasadeed ee Raila iyo Uhuru uusan la dhacsanayn madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto oo ah nin marka laga soo tago xilka uu hayo saameyn siyaasadeed oo weyn ku leh labada aqal ee baarlamaanka iyo gobollo badan oo dalka Kenya ka tirsan. horaantii sanadkan madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa bilaabay isku shaandheyn uu ku sameynayo xafiisyada hoggaamiyeyaasha aqlabiyadda ee labada aqal ee sanadka iyo baarlamaanka ee Kenya, iyadoo ay seefta madaxweynaha la kacday rag xilal muhiima ka hayay labada aqal oo ay xulafo hoosana ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka. 2017 bishii May, laba mas-uul oo xilal sarsare ka hayay aqalka sanadka ee dalka Kenya ayaa xilalkii laga qaaday iyadoo lagu bedelay rag ay xulafo yihiin madaxweyne Uhuru. dhammaan xubnaha xilalka laga qaaday ayaa lagu tuhmayay inay xiriir hoose la leeyihiin William Ruto. isbeddelkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay maalintii shalay, halkaasoo xilkii laga qaaday nidaamiyihii xisbiga Jubilee ee baarlamaanka ninka lagu magacaabo Benjamin Washiali iyo ku-xigeenkiisi, iyadoo uu sidoo kale falkaasi ka badbaaday hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo aad loo hadalhayay inay saaxiibo dhow yihiin madaxweyne ku-xigeenka. haddaba intee ayuu ka soo bilowday khilaafka siyaasadeed ee ku aadan doorashada Kenya ee soo socota ee 2022-ka ee u dhexeeya madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto? su-aashaasi ayaan weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha Geeska Afrika.
waxaad ogtahay in kal hore ay macnaha is-salaameen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ODM aha oo marka ay ku heshiiyeen martabka inaan khalqa la gelinin, oo marka waxa weeye heshiiskii dhexmaray kal hore Odinga iyo Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta, taasoo marka runtii cabsi badan ku abuurtay iyo qalqal badan ku abuurtay qaybta kale ee Jubilee oo hogaaminaya madaxweynaha dalka Kenya.
siyaasiinta Soomaalida ee dalka Kenya oo markii hore ka walwalsanaa inay saameyn ku yeelato loolanka xoogan ee siyaasadeed ee dalka Kenya ka socda ayaa aad u soo dhaweeyay markii uu hirgali waayay go'aankii lagu doonayay in xilka hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya looga saaro Aadan Barre Ducale. Abdiqaadir Oore Ahmed waa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Kenya.
Anaga talaabadaas waxaan u aragnaa haddii waa mid anaga maaragtay dan noogu jirto waa mid noo wanaagsan. Sidaad ogtahay Aadan Barre Ducale haddii la dhahaa siyaasi ahaan waddanka wixii hadda noogu jiro meesha hadda ilaa booska qaybka saddexaad oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka ku xiga waaye meel muhiim oo strategic ayuu joogaa oo maaragtay majority leader oo baarlamaanka waa meesha ay maaragtay sharciga laga hagaajiyey sharciga birkood waxaad arkaysaa sharci muslimiinta ka hor imaadsan soomaalida ka hor imaadsan meelahaad maaragtay aad uu muhiim ugu yahay sida run ahaantiina Aadan Barre Ducale ilaa waqtigii inkasta oo lagu tuhmay inuu maaragtay dhankan uhuru ruuto u janjeera wixii ku xisaabsan dawladda oo sharci marinta aad u maartay oo wixii uu qayb qaatay oo shaqadiisa aad u maartay ugu soo baxay tii iidheeda hadda anaga isleenahay in ay maartay ay sabab u tahay oo maartay in Aadan Barre Ducale meesha lagu qaaday oo wili uu shaqadiisa u sii wad marka waan amada anaga guuleyno tahay wax weyn wayno taraysa ilaa waqtigan kale guurko la joogay wili aad u positionkaas muhiim noo ahana.
Marka laga hadlayo taariikhda siyaasadeed ee dalka Kenya, waxa aad u adag in nin madaxweyne ku xigeen soo noqday uu si dhib yar ku noqdo madaxweynaha waddanka. Xulafada siyaasiyiinta uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto waxaa ka go'an inay u tartamaan xilka madaxweynaha dalka doorashada soo socota.
War taariikhiyad ma ka fiirso waddankan Kenya in madaxweyne ku xigeen soo noqday oo madaxweyne noqday lama haya oo ka ahayn ninkii Daniel Moi. Daniel Moi Ruto waxa weeyaan madaxweyne ayaa dhintay sagaashii maamulada ay xukunka qabtay sidii markii dambana oo xukunku uu ku sii durqsaday laakiin wixii ka dambeeyay dadna madaxweynaha ku xigeen soo noqday xukun qabtay ilaa dalma hayo markaa waxa muuqataa hadda waxa shiray yani garabka hoggaamiyaha Ruto iyo ragga MP-da asaga la socda ama ay ragga baarlamaanka ku jiro waxayna ku heshiyeen in madaxweynaha ku xigeenka uu is caasiilin isla markaana macnaa waxyaaf yani wax kasto macnaa yani xisad abuuri karana inaysan sameynin ilaa laga gaaray sanadka 2022-ka xilligaas oo loo diray doonan doorasho. Waxaa kale hoosta ka xariiqeen in madaxweynaha ku xigeenka waddanka Kenya William Ruto uu doonayo inuu istaago marna uusan ka tanaasulaynin hamigiisi ahaa in macnaha uu istaago kursiga madaxweynenimada dalka Kenya sanadka 2022. Marka hadda waxa weeyaan yani waxa weey hoos isu dhigayaan yani xisadda kicin waayaan mana is caasiilayaan waxay doonayaan markay inay yani idoo saas xaaladan lagu jiro in marka yani election loo tago kadibna uu saa ku istaago mar.
Dabeysha siyaasadeed ee dalka Kenya ayaa ah mid marba dhan u socota. Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa halgan siyaasadeed oo adag si wada jir ah u soo galay 9 sano ee la soo dhaafay. Hase yeeshee tartanka doorashada soo socota ee Kenya ee 2022-ka ayaa la rumaysan yahay inuu ka adkaan doono doorashooyinkii hore. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in la ballaariyo ururka dalalka dhaqaalahoodu xoogan yahay ee G7 oo lagu soo daro dalal ay ka mid yihiin Ruushka. Arrintan ayaa dalalka xubnaha ka ah qaarkood ay ka hor yimaadeen. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa arrintan ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
horta shirkaasu ayaamaanba uu iska ragaadsanaayo runtii muran baa ka taagnaa waa kii markii hore yar waxa lagu qabanayaa teelka uu ku leeyahay ama meesha golofka lagu ciyaaray Mar-a-Lago ee ku yaala Florida. Marka waa tiil lagu kacay oo la yidhi business adaad ugu leedahay kuma qaban kartid shir. Waa kii Camp David u bedelay waxay ahayd runtii inuu dhaco June 10th sanadkan. Laakiin haddana waxa weeyaan iyadoonba maaragtay wax kaleba la gaarin oo ayaa waxaa arrintatan coronavirus ayaa baqdinteedii iyo arrimaheeda ay yimaadeen. Marka wuxuu yidhi waxaa ay u badantahay in shirka laga dhigo maaragtay saraga conference video la iska arkayo inuu u dhaco sidaas. لكن إلا هذا ما عدين المال اللي سبقت جايو لقبانيو.
وانقرتي. وحاو سدوا كلا كده واجي إن دارلك جي سبعن أما تدور دارلينا هين كفر لين. دارلك هين لوسو درو أيو أيو سوجي دي واي دارلك هسي.
هرتوا بسوجي دي إنه كدرو صدق ودنا وكلا. أي كمدي هنا أستراليا من أفر ودنا وكلا أستراليا إنديا ساوث كوريا and Russia. شدنا نروح لوريتشي إلى تشاينا ودبريان وكوكا سي هاي تنوما لما يري داي سو ويو خوشكا سنتكي لبقوني افريقيا تبانكي بالغساري سبوشيت كشيت بالوريتشي ريماركا وشوكا بيبتلوشي شراركا تضبطي ودني برواقا صورا كيوروبيا مرايكا كيشوشي لكن مركو وقف صدي ودن كان يوكرين وكقف صدي جزيرة الكريمية ما بدأ كتالة بدأ بلاك سيغا بدأ مدو مركا صالة قصارة إن الشركة وقصوا قيب قلو مركا هادا عرين تتنع إنو إرادو راشكا روشكا إيو استرالي إندي إيو سوت كوريا سوق لديني ماها وحاي ودمدي كالي جيسي من كالكوشرة ودمدي تبرواق صورا كتطبادها هاي أقبالين إلا هادا
وانقرت madaxweynuhu wuxuu ka hadlay maalmood aan raade dalka Shiinaha ayaa wuxuu soo jeediyay xurugii amarro dhinaca amniga ah oo mudaba uu daba socdo jasiiradda Hong Kong wuxuu ku guuleystay madaxweynaha Mareykanka ama dawladda Mareykanka waxay tiri sabida aanu la dhaqmi jirnay Hong Kong waanu ka bedelayna oo waanu ku adkeynayna dhinaca dib laga hadlayo sida ganacsiga bal faafaynta arintan si waa maxay isbeddel ku yimid siyaasadda dalka Mareykanka ku aadan Hong Kong
Hong Kong iyo Taiwan minna hukuma samayn karo waayo wadanka jeeno shino wadan xoog leh wadan aan maareeyo wadamada ugu dhaqaalaha badan oo hadda ku jira bariga hore wadan ka faqiir ah waan ka dad badan leeyahay especially the Hong Kong ingiriis ku hukumaayay 100 sano ayuu hukumaayay 1979kii ayuu aakhirkii wuxuu ku wareejiyay sidii balanto ahayd ee China ee heshiiska wuxuu ahaa China iyo ka dhaxeeyay Hong Kong maadaama ay dimuqraasi ahayd ay wadan dimuqraadiyad isku doorto oo ee codka horta uu ka jiro ahaa inay sidooda isu maamulaan laakiin ay ahaan doonaan dowlad ka tirsan ee China oo aanay ahaan dowlad madax bannaan laakiin xukun gaara ay leedahay marka kan China ka soo wareegay oo haddana ay dhici kartaa inay xoog kula wareegaanba hadalkan uu soo jeedinayo madaxweynaha Trump waxa la leeyahay waxay soo kordhinaysaa malaha waayo China awood kaga qaadi maayo tan kale uu leeyahay hadda shirarkiina waxaan ku soo daray wadamada kale iyo loola jeedo China ma si hagaajinayo xiriirka ka dhaxeeya China iyo Ruushka Mareykanka Mareykankana runtii maaha Mareykanka ma marmo China waa wadan xoog leh waa wadan dhaqaale leh aad bay isugu xidhan yihiin marka arintaas waxaa la wax ka soconaya inuu Mareykanku cadaad isku tawaan buu ka qaadi waayay oo Mareykanku awood waa inuu aqoonsado kadib markay China ka go'een
kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia kana faalooda arrimaha Mareykanka wuxuu u waramay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan Sandere
tira ku dhow 20 dhalinyaro Soomaaliya ayaa lagu xiray dalka Masar kuwaas oo doonayay inay tahriib ugu gudbaan dalka deriska ee Liibiya warbixin arintaas ka hadlaysa waxa qaahira ka soo diray wariyahayga Xuseen Cusmaan Saxnuuni
in ku dhawaa 20 qof oo tahriibyaal Soomaaliyeed ayaa lagu xiray xuduuda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya kuwaas oo isku dayayay in ay si sharci darro ay ku galaan dalkaasi tahriibyaasha Soomaaliyeed oo gaaraya 19 qof ayaa ah wiilal dhalinyaro ah waxayna markii hore si sharci darro ay uga yimaadeen dalkaasi Suudaan ciidamada Masar ee ilaaliya xuduudaha ayaa gacanta ku dhigay dhalinyaradaasi iyo muqallasiintii la socday waxaana lagu xiray saldhig ciidamada amniga ay ku leeyihiin gobolka Aswan ee wadankani maxamed aadam gaasa oo dhalinyarada ku booqday goobta ay ku xiran yihiin ayaa iiga waramay tirada tahriibiyaasha soomaaliyeed iyo qaabka loo soo qabqabtay muhaajiriintaasi.
Waxay ku xiran yihiin aswaan oo hadda ay ku xiran yihiin qismiga aswaan aljadiid, tiradoodana waxaa weeye 19 dhalinyarada soomaalida ah. Maya waa wiilal, dhammaantood waa wiilal, wax hablo ah kuma jiraan, dhammaantood waa wiilal magarad. Walaalow, sida ay noo sheegeen oo iyo xaqiijiyeen saraakiisha ama gacanta ku haysa masaarida ah, xuduudda dhanka Liibiya ayaa u socdeen maadaama ay waxay kasoo wareegeen dhanka Suudaan baa laga soo kaxeeyey. Suudaanna waxay rabeen dhanka Masar inay ka geliyaan. Marka gacanta waxaa ku dhigay ciidanka masaarida ayaa gacanta ku dhigay xuduudaha ilaaliya magaalada.
Tahriibiyaasha Soomaaliyeed oo si sharci dara ah ku soo galay dalkani Masar, isla markaasina doonayay in ay si sharci dara ay ku gaaraan dalkaasi Liibiya, ayaa ah maxkamad sugayaala. Sidoo kale maxamed aadam gaasa ayaa ka warbixinaya dadaalada ilaa iyo iminka jaaliyada iyo safaaradda soomaaliyeed ay ka heleen muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku xiran waddankani.
Wallaahi hadda anigu seefanti fiican inay haystaan baan aaminsanahay, maadaama ilaahay Liibiya una u dhigin oo dowladda Masar ay gacanta ku hayso. Sida ii sheegeenna aad bay macaamil wanaagsan iyo si sharaf leh dowladda masaarida iyo ciidanka masaarida ula dhaqmeen magarad, wax dhibaataa la kulmeen ma jiraan. Halka waxaa ka maqan doorkii jaaliyadda Soomaalida, doorkii jaaliyadda Soomaalida iyo safaaradda Soomaalida.
Labadii sano ee ugu dambeysay waxaa aad u yaraaday muhaajiriinta Soomaaliyeed ee sida sharci darada ah ku soo gala dalkani, tan iyo markii dowladda Masar ay joojisay tahriibiyaasha ka bixi jiray xeebaheeda. Dalka Masar waa meel dhowr sano ka hor ay ku geeriyoodeen boqolaal Soomaali ah oo ay la degtay dowladii ay saarnaayeen iyaga oo ku sii jeeday dowladaha reer Yuruba. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
intaasina waxaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii Saakiya Caalamka oo idinla socotinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigoo ah Maxamed Cabdi iyo dhinaca soo saaristoo noo joogay Bashiir Abikar Cabdillaahi. Intaanu mar kale dib u kulmi doono, waxaan dhammaantii idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Arati ye arili wai